Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ολοκληρώσαμε, θα έλεγα, το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί πολλοί μου λέγατε ότι δύσκολο, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Τα ακούω και μια και δυο και τρεις φορές άλλο στο site και πάλι δεν τα καταλαβαίνω. Και όπως επίσης γίνονται και κάποιες ερωτήσεις, αλλά γίνονται μετά, εκ των υστέρων. Μου ρωτάνε κάποιοι από εσάς, δεν λέω φυσικά όνομα, εννοείται. Εγώ δεν κατάλαβα εκείνο. Ή εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό, αλλά ντρεπόμουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να ντρέπεστε. Αν τα ξέρατε αυτά, δεν θα ήσασταν εδώ. Τόσο απλό είναι. Και αν ρωτάτε λοιπόν, θα πάμε παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω, θα γίνονται διευκρινήσεις. Λοιπόν, έτσι με αυτό το σκεπτικό, καλό είναι να ρωτάτε. Δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, να ξέρετε. Και η πιο χαζή ερώτηση, να το καταλάβετε, όταν είπε, όταν ο Χριστός έκανε τη βαϊφόρο είσοδο και φώναζαν όλοι εκεί Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, και τον είπαν οι γραμματείς εκεί ότι κοίτα τι λένε οι μαθητές σου, πες τους να σταματήσουν, ήταν βλασφημία. Και λέει ο Χριστός, και αυτοί να σταματήσουν ή οι πέτρες θα μιλήσουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση. Ούτε κάποιος αν ρωτήσει κάτι είναι υποτιμητικό. Δεν τα γνωρίζουμε όλοι, τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι ό,τι απορρέχεται να το λέτε την στιγμή εκείνη, που και είναι για να γίνει κατανοητό για όλους και που είναι ζεστό το θέμα και μπορεί να γίνει ακόμα πιο κατανοητό παρά εκ των υστέρων. Τώρα δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό που με ρωτήσαν αρκετοί ήταν για τον καιρό. Δεν πολύ καταλάβαμε τον καιρό. Τι σημαίνει δηλαδή έγινε η Δευτέρα Παρουσία και ότι έγινε και ακόμα είμαστε στην πορεία, είναι αυτό με τον αρχιτέκτονα που είπα. Λοιπόν, είναι ο καιρός. Τι είναι ο καιρός? Τώρα άμα σας το πω θα είναι λίγο κρύο, αλλά παρακάτω που θα έρθει και θα το καταλάβουμε θα το επαναλάβω. Τελείωσε λοιπόν, είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, στη γέννηση. Φτάσαμε λοιπόν στον 25ο στίχο, πήδηξαμε μερικούς έτσι γιατί δεν τελειώναμε καμιά φορά. Και λέει και διαβάζουμε, και επίησε ο Θεός τα θηρία της γης και κατά γένος και τα κτίνη κατά γένος, το είπαμε έτσι. Και πάντα τα ερπετά της γης καταγένουν αυτόν. Και είδε ο Θεός ότι καλά. Και τελειώνει ο στίχος 25. Είδε ο Θεός ότι καλά. Και όταν πάμε τώρα παρακάτω, στο στίχο 31, δηλαδή 6 στίχους παρακάτω, όπου σε αυτούς τους 6 στίχους μέσα παρεβάλλεται η δημιουργία του ανθρώπου, λέει το εξής, στίχος 31. Και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Και γένετο εσπέρας και γένετο πρωί ημέρα έκτη. Τι λείπει από το καλά? Το λίαν. Τέλεια δηλαδή. Άρα όταν ο Θεός δημιούργησε όλον τον κόσμο, όλον τον κόσμο, προσέξτε το αυτό, κάτι έλειπε. Δεν ήταν τέλεια όλα, κάτι έλειπε. Και τι έλειπε? Ο άνθρωπος. Αλλά δείτε εδώ μία λεπτομέρεια που είναι πολύ συγκλονιστική για εμάς τους ανθρώπους. Πριν από τον άνθρωπο και πριν από τον κόσμο, τον γήινο, τον υλικό κόσμο, ο Θεός έκαμε τους αγγέλους. Αλλά και η αγγελική φύση αυτή, η Αγία φύση η αγγελική, μαζί με όλη τη δημιουργία, δεν ήταν λίαν καλός. Έλειπε ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αξία του ανθρώπου. Να τώρα λίγο να δείτε τι ωραία που κολλάει αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που έλεγε εάν δω στο δρόμο, λέει, σε έναν δρόμο, έναν βασιλιά και έναν ιερέα, τον ιερέα θα χαιρετήσω πρώτα. Και αν δω έναν άγγελο και έναν ιερέα, τον ιερέα θα χαιρετήσω πρώτο. Γιατί ο ιερέας μπορεί να κάνει τι? Το σώμα και το αίμα, το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού. Αυτός είναι ο ιερέας, ο ειδικός, έχοντας την ειδική ιεροσύνη. Εγώ δηλαδή έχω την ειδική ιεροσύνη, είναι το πετραχύλι. Εσείς όμως, οι λαϊκοί, άντρες και γυναίκες, αφού βαπτιστήκαμε όλοι και βαπτιστήκατε κι εσείς, στο όνομα του Χριστού έχετε την γενική ιεροσύνη. Άρα εν μέρη έχετε κι εσείς μία ιεροσύνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγαλείο του ανθρώπου. Ότι χωρίς τον άνθρωπο και με την αγγελική φύση μέσα και με τους αγγέλους μέσα στη δημιουργία του κόσμου, ο κόσμος δεν θα ήταν καλός. Θα ήταν απλώς καλός. Λίαν καλός λοιπόν έλειπε ο άνθρωπος. Γι' αυτό μετά το καλός έχουμε λοιπόν στο στίχο πλέον πάμε πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 26, έχουμε πλέον τη δημιουργία του ανθρώπου. Για την δημιουργία του ανθρώπου σε πολλά σημεία μέσα στο βιβλίο της γενέσεως υπάρχει. Τώρα λοιπόν είναι το πρώτο, το γενικό. Λέει λοιπόν ο στίχος 26 «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί γης». Στίχος 26. Είπε ο Θεός, για το είπε ο Θεός είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα να μην επανέρθουμε, ποιήσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και η μετέρα και καθομοίωση και πιο μπροστά είχε δημιουργήσει, θυμάστε τη σειρά, ηχθείων, θαλάσσης, πετεινά, ερπετά και χερσαία ζώα. Όλα αυτά λοιπόν τα ξανααναφέρει τώρα εδώ πάλι ο Μωυσής με την επιφύτηση του Θεού, με το Αγίου Πνεύματος και όλων αυτών να είναι ο άνθρωπος πάνω από αυτό. Θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, ποιήσομεν αυτό, ποιήσομεν. Θυμηθείτε λίγο, εν αρχή ο Θεός σε ποίησε. Τι είχαμε πει για το ποίησε. Ποίησε, είναι του ρήματος ποιό, όπου στην εβραϊκή γλώσσα έχει δύο αποδόσεις. Η μία είναι το μπαρά που είχαμε πει και σημαίνει δημιουργία εκ του μηδενός, είπε ο Θεός και επίησε τον ουρανό και τη γη εκ του μηδενός. Είναι εκ του ρήματος το εβραϊκό που είχαμε πει μπαρά. Υπάρχει και μία άλλη απόδοση του ρήματος ποιό στα εβραϊκά που είναι το ρήμα ασάν, το ίδιο πάνω κάτω είναι, αλλά πρόσθετα είναι η διαμόρφωση της ύλης. Άλλο δημιουργώ εκ του μηδενός κάτι, όπως έκανε ο Θεός τον κόσμο, και άλλο αναδημιουργώ από κάτι που υπάρχει. Άλλο ρήμα μπαρά στα εβραϊκά και άλλο το ρήμα, η άλλη απόδοση το ασάν που είναι αναδημιουργώ. Εδώ λοιπόν αυτό το ρήμα τι λέτε εσείς, ποια μορφή θα έχει. Το ρήμα μπαρά από το μηδέν ή το ρήμα ασάν εκ του υλικών στοιχείων. Κι όμως εδώ έχει την έννοια του ιδρύματος μπαρά. Γιατί. Γιατί ναι μεν υπάρχει, παρακάτω το δούμε, εδώ δεν το λέει. Απλώς εδώ ποιεί ο Θεός, να ποιήσουμε. Και δημιουργεί από παρακάτω βλέπουμε ότι παίρνει κάτι από ήδη υπάρχον στοιχείο που είναι το χώμα, θα το δούμε παρακάτω έτσι, και το δεύτερο στοιχείο που είναι νεύμα νοής, το φύσιγμα του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι τι το ιδιαίτερο αυτή τη φορά. Κάτι τι που ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιεί εδώ το ρήμα μπαρά. Και δεν υπάρχει εξέλιξη, αυτή η περιβόητη εξέλιξη, ότι ο άνθρωπος προήρθε από τον πίθηκα, είπαμε πόσο είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει λοιπόν εξέλιξη από ένα στοιχείο, μεταλλάχθηκε και έφτασε ο άνθρωπος εκεί που έφτασε. Τελείως. Είναι δηλαδή μια καινούργια δημιουργία από ναι μεν υλικά στοιχεία που υπήρχαν επί της γης, εκείνη την εποχή, αλλά και κάτι τύπου ήταν το θείο. Λοιπόν, ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε εδώ στο ποιήσουμε είναι ο πληθυντικός αριθμός. Εύκολα το βλέπω και το ξέρετε όλοι, ότι εδώ φαίνεται η Αγία Τριάδα. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό όπως το λέμε, γιατί έχει υποθεί ότι εδώ ο Θεός, μία από τις αιρετικές, από τις αιρέσεις που βγήκανε δηλαδή, και απλώς γνωσιολογικά σας το λέω τώρα, εγώ δεν αναλύω με την αίρεση, είναι ότι εδώ ο Θεός στο ποιήσουμε κάνει ένα συμβούλιο μεταξύ του Θεού που είναι ένας, δεν είναι τριαδικός, έτσι πιστεύουν αυτοί οι αιρετικοί, και των αγγέλων, των άλλων στοιχείων των πνευματικών που υπήρχαν εκείνη την εποχή, που ήταν, και υπάρχουν δηλαδή πάντοτε, ήταν το πρώτο δημιουργήματα του Θεού, ήταν οι άγγελοι όπως είπαμε. Όμως οι άγγελοι δεν είναι συνδημιουργοί του Θεού. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διαβάζουμε λοιπόν στον Ιώβ, το βιβλίο της Ιώβ, της Παλαιάς Διαθήκης, είπαμε ότι και η Παλιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη τη μελετούμε όλοι μαζί. Μεμονωμένα κομμάτια δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρια. Λέει λοιπόν στο Ιώβ, στο 38 κεφάλαιο, στο 7 στίχο, «Ότε γεννήθησαν τα άστρα, όταν δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τα άστρα, ίνεσαν με φωνή μεγάλη πάντα εσύ αγγελί μου, με επένεσαν, με πολύ μεγάλη φωνή, με δοξολόγησαν με μεγάλη φωνή οι αγγελοί μου». Τι κάνουν λοιπόν οι άγγελοι? Δοξολογούν τον Θεό για αυτά που δημιουργεί ο Θεός. Δεν συνδημιουργούν οι άγγελοι μαζί με τον Θεό. Άρα δεν συνδημιουργούν και τα υλικά και τον άνθρωπο. Ένα λοιπόν είναι αυτό που έχει υποθεί ανά τους αιώνες και ήταν αίρεση. Ένα δεύτερο, το οποίο έχει μία πραγματικότητα αυτό, είναι στη γραμματική. Υπάρχει ο πληθυντικός της μεγαλοπρέπειας, της μεγαλοσύνης, όπου μιλάει ένα πρόσωπο και ένεκεν της προσωπικότητος του μιλάει στον πληθυντικό. Λέει παραδείγματος χάρη, θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, όταν οι αρχιερείς θέλουν να παρουσιάσουν ένα έργο δικό τους, λέει εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, μιλάει στον πληθυντικό, ενώ ουσιαστικά λέει για τον εαυτό του. Ένας αυτοκράτορας, ένας βασιλιάς, ένας πρόεδρος θα πει ότι εμείς νομίζουμε, ποιοι είμαστε εμείς, αφού είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο πληθυντικός της μεγαλειότητος, της μεγαλοπρέπειας, της ευγένειας, έχει πολλές ονομασίες αυτό, άμα μπείτε μέσα στα ρήματα θα το δείτε. Μπορεί και να είναι και αυτό. Εδώ δηλαδή, επειδή ο Θεός είναι ένας, μια ερμηνεία που δίνουν οι Εβραίοι, ξέρετε είναι αυτό, έτσι, ακόμα αυτό πιστεύουν οι Εβραίοι. Εδώ ο Θεός μιλάει μεγαλοπρεπώς, μιλάει με την μεγαλειοσύνη του, διότι δημιουργεί τον άνθρωπο, άρα παρουσιάζει ό,τι πιο μεγαλειώδες έχει, πομπόδες, και μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά μιλάει στον πληθυντικό. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά εμείς όμως ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη πρωτίστως με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είχαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα ερμηνεύουν αυτά. Και μέσα λοιπόν από την πατρολογία και μέσα από την Καινή Διαθήκη και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Να λοιπόν μερικά παραδείγματα να το καταλάβουμε. Με το λόγο του είναι ψαλμός, ο 32ος ψαλμός. Με το λόγο του ο Θεός έγιναν και στερεώθησαν οι ουρανοί. Με απλή πνοή του στόματός του εδημιουργήθησαν τα απειροπληθή άστρα. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Με το λόγο του Κυρίου, άρα εδώ μιλάμε και για λόγο, και με την πνοή του στόματός του, άρα ένα άλλο στοιχείο. Δηλαδή τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Ο πατήρ, ο Υιός Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, και με την πνοή του σώματός του, του στόματος, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα άστρα. Το πιο γνωστό απ' όλα, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και είδαμε τον Λόγο που ενανθρώπισε ο Θεός και είναι ο Θεός. Ποιον είδαμε? Τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Αυτός που ενανθρώπισε. Ποιος ενανθρώπισε? Ο εν αρχή. Ποιος εν αρχή? Ο Λόγος. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε και για ένα δεύτερο πρόσωπο, έτσι. Επίσης, για θυμηθείτε λίγο αυτό που είχαμε πει στην αρχή, στο δεύτερο στίχο. «Η δε γη είναι αόρατος και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω από τα ύδατα». Πνεύμα Θεού. Να και ένα άλλο πρόσωπο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ένας ο Θεός. Επίσης, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, εκεί που μιλάει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, το πρώτο Ευαγγέλιο που λέμε της Μεγάλης Πέμπτης, «Σας έδωσα το μέγα προνόμιο», λέει ο Χριστός, «ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα μου εν το ονόματί μου να σας δοθεί». Και συνεχίζουμε πάρα σε άλλα σημεία. Στο Καταλοκάν το Ευαγγέλιο, το πιο γνωστό, σε όλα υπάρχουν βέβαια. «Και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς στη βάπτιση του Χριστού και ακούστηκε μια φωνή, τούτος εστίν ο Υιός μου αγαπητός και ούτω καθεξής». Και παρακάτω πάλι μια φωνή ακούστηκε και λέει «αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό να ακούετε». Προς Ρωμαίους, αναφέρω μερικούς έτσι για να δείτε, προς Ρωμαίους επιστολή, «σας παρακαλώ δε θερμός αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν ονόματι της αγάπης που χαρίζει στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, να αγωνίζεστε μαζί μου εις τις προσευχές και να παρακαλείτε τον Κύριο για εμέ. Και για τον Χριστό αναφέρεται εδώ και για το Άγιο Πνεύμα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Στους προς Κορινθίους επιστολή πάλι ο Απόστολος Παύλος. Να γνωρίζετε αδελφοί μου, λέει ότι ένας μόνον Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, και ένας ο Υιός, ο Χριστός. Και παρακάτω λέει και για το Άγιο Πνεύμα και πολλά και πολλά. Λοιπόν, το ποιήσουμε είναι πληθυντικός εδώ και αναφέρεται στην Αγία Τριάδα. Και δεν μπορεί να είναι ένας μεγαλοπρεπής πληθυντικός, γιατί ακριβώς, δείτε τώρα την τάξη της Εκκλησίας, πόσα ξέρουμε, τα βιώνουμε και δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί είναι πληθυντικός ο αριθμός, γιατί και τα τρία πρόσωπα συνεργούν στην δημιουργία του ανθρώπου. Και τα τρία πρόσωπα. Ελάτε να κάνουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα, η μετέρα και καθομοίωση. Τρία πρόσωπα. Δείτε τώρα λοιπόν στην αναδημιουργία του ανθρώπου, του καθενός από μας. Πότε είναι η αναδημιουργία μας? Την ημέρα της βαπτισιός μας. Η δημιουργία μας είναι όταν γεννιόμαστε και μετά φέροντας το προτορικό αμάρτημα, άρα είναι η φύση πεσμένη και γίνεται η αναδημιουργία του ανθρώπου που στη βάπτισή μας. Τι λέμε τη βάπτιση? Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Νικόλαος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και της Αγίας Τριάδος. Δεν λέμε στο όνομα του Θεού, διότι η Αγία Τριάδα δημιούργησε τον άνθρωπο, η Αγία Τριάδα βρίσκεται παρόν και στην αναδημιουργία του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο λέμε βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, αναγεννιέται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η βασιλεία του Θεού, όπου είναι πλέον η αναδημιουργία, έχει τελεστεί η αναδημιουργία του Θεού, του κόσμου, είπαμε την ημέρα της Αναστάσεως, όπου αναδημιουργείται ο άνθρωπος, δεύτε λάβεται φως. Άρα η Εκκλησία, είπαμε ότι είναι η 8η ημέρα, είναι η ημιά των Σαββάτων, αλλά είναι αναδημιουργημένη πλέον η φύση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία και μέσα εκεί λοιπόν είναι αναδημιουργημένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και αναφωνούμε ευλογητός ο Θεός στο όνομα, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εάν ήταν ο Θεός, αν ήταν πολύ θεοί, εδώ στο πληθυντικό δηλαδή, που λέγανε οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, σε ποιανού εικόνα θα έμοιαζε ο άνθρωπος? Κατ' εικόνα η μετέρα, λέει. Θα έμοιαζε ας πούμε στο Δία, ή θα έμοιαζε στον Πάνα, ή θα έμοιαζε στον Άρη, ή θα έμοιαζε στην Ήρα, ή στην Αφροδίτη, ή ποιανού πρόσωπο θα είχε? Άρα μιλάει για ένα πρόσωπο εδώ πέρα. Είναι τρία και είναι ένα. Επίσης λοιπόν, δείτε τώρα, υπάρχουν και άλλοι πληθυντικοί σε αυτό το στυλ μέσα στην Αγία Γραφή που μας διευκολύνουν να καταλάβουμε αυτό, γιατί μέχρι τώρα σας είπα για την Καινή Διαθήκη. Δείτε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, βρισκόμαστε πάλι στη Γένεση, μετά την πτώση του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας, στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, λέει το εξής: «Και είπε ο Θεός, ιδού ο Αδάμ γέγονε ως εις εξημών του γιγνώσκην το καλό και το πονηρό». Λέει, είπε ο Θεός, ο Αδάμ έγινε σαν και ένας από εμάς, όχι σαν και εμένα, σαν και ένας από εμάς, άρα μιλάει στον πληθυντικό. Και εδώ έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Άντε στην πρώτη που είπαμε πιο μπροστά, ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ναι, είναι λογικό να μιλάει μεγαλοπρεπώς γιατί δημιουργεί τον άνθρωπο. Εδώ όμως μιλάμε για την πτώση. Άρα εδώ δεν χρειάζεται μεγαλοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο πληθυντικός φαίνεται ξεκάθαρα ότι αναφέρεται στο όλο της Αγίας Τριάδος. Μετά πάλι στην Γένεση, είπαμε Γένεσης Έξοδος, αυτά τα δύο βιβλία είναι τα θεμέλια της πίστεώς μας. Όταν έγινε στον πύργο της Βαβέλ, τότε που θέλανε να χτίσουν τον πύργο για να πάνε κοντά στον Θεό, λέει, είπε ο Θεός, εμπρός ας κατεβούμε εκεί, στον πληθυντικό, ας κατεβούμε εκεί και να επιφέρουμε σύγχυση, να επιφέρουμε σύγχυση. Στο αρχαίο λέει δεύτε και καταβάντε συγχαίωμεν αυτόν την γλώσσα. Ελάτε λέει να κατεβούμε και να μπερδέψουμε πληθυντικώς την γλώσσα των ανθρώπων. Εντάξει. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει και διέσπηρεν αυτούς ο Κύριος. Ενώ παραπάνω λέγει ότι στο, μιλάει στο πληθυντικό να κατεβούμε να μπερδέψουμε τις γλώσσες τους, μετά λέει ότι ο Κύριος το έκανε αυτό. Ενώ μιλάει στο πληθυντικό, μετά μιλάει στον ενικό. Λοιπόν, άντε να μην πω, αλλά φτάνει τόσο, γιατί πέρασε και όλος αυτό. Είναι λοιπόν ξεκάθαρα το ποιήσωμεν, είναι πληθυντικός, είναι όλη η Αγία Τριάς, σε αυτό το μεγαλοπρεπές δημιούργημα που είναι ο Θεός, είναι ο άνθρωπος. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος? Είναι ένα νέο είδος, το οποίο πρώτο εμφανίζεται στη γη, έχοντας στοιχεία υλικά, επαναλαμβάνω με το ρήμα μπαρά, μιλάμε έτσι, είναι με υλικά στοιχεία το χώμα, αλλά αυτό που μπαίνει μέσα, το καινούριο στοιχείο πλέον εδώ, είναι το φύσιμα του Θεού. Άρα έχουμε ένα καινούριο είδος του ανθρώπου μέσα στην σε όλο δημιουργήμα, ναι. Και επίησε ο Θεός, δημιούργησε, θα το δούμε και παρακάτω αυτά. Είναι, ξέρετε, όλα θα πηγαινερχόμαστε τώρα. Έχουμε πολλά να πούμε γύρω από το πρόσωπό μας, γύρω από τη δημιουργία μας, γύρω από τον κάθε έναν από εμάς. Το επίησε λοιπόν, αφήνουμε το πληθυντικό στοιχείο, έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι ο άνθρωπος έγινε, δεν προϋπήρξε, ότι έγινε, άρα ο άνθρωπος είναι κτιστός και ό,τι κτιστό υπάρχει είναι έξω από τον Θεό. Άρα λοιπόν, εφόσον ο άνθρωπος είναι κτίσμα του Θεού και μάλιστα από τα τελευταία κτίσματα προϋπήρξανε πολλά πιο μπροστά κτίσματα του Θεού, λοιπόν τότε ο άνθρωπος είναι έξω από την ουσία του Θεού. Άρα δεν κατέχει τίποτε που να μπορεί να πει ότι είμαι Θεός. Άρα όποια θεοποίηση ανθρώπου υπάρχει, να είναι η ειδωλολατρεία. Να, γιατί οι Άγιοι μας δεν θέλαν ούτε ένα σπυράκι να ρίξουν στο άγαλμα του αυτοκράτορα, γιατί λατρεύανε τότε οι Ρωμαίοι τον αυτοκράτορά τους ως έναν Θεό επί της γης. Και προτιμούσαν οι μάρτυρες να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να ρίξουν λίγο θυμίαμα σε ένα ψεύτικο είδωλο. Γιατί και αυτός ήταν κτίσμα. Και δεν μπορεί ως κτίσμα να είναι ένας Θεός. Είναι έξω από την δημιουργία του Θεού. Θα μου πει κάποιος, βέβαια, λέμε ότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Ποιο είναι το κατ' εικόνα του Θεού? Δείτε λοιπόν τώρα το καιρός. Ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν έχουν ύλη, δεν έχουν υλική υπόσταση, δεν υπάρχει δηλαδή στον Θεό κάτι τι το υλικό, διότι γνωρίζουμε από αυτό που είπαμε μέχρι στιγμής ότι η ύλη, όλο αυτό που υπάρχει, που φαίνεται, που αντιλαμβανόμαστε, όλο αυτό δημιουργήθηκε. Άρα ο Θεός είναι έξω από όλα αυτά. Κατανοητόν. Άρα λοιπόν για ποια εικόνα μιλάει? Εμείς έχουμε πρόσωπα, κοιταζόμαστε. Θα πει κάποιος, μα έχουμε την εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός υπήρχε τότε? Όχι. Υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Αυτό που είμαι πιο μπροστά, ότι ο Λόγος υπήρχε. Αλλά τι δεν είχε? Υλική υπόσταση. Και πώς παίρνει την υλική υπόσταση ο Θεός? Τον Ευαγγελισμό, με την Παναγία. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν αυτή? Είπαμε όμως, αν θυμάστε, ότι το όλο δημιούργημα του Θεού έγινε. Έγινε και η γέννηση, έγινε και η ταφή, έγινε και η Ανάσταση, έγινε και η Δευτέρα Παρουσία, ναι. Έγινε και η αιώνιο βασιλεία, έγινε και η 8η ημέρα. Προγευόμαστε, είπαμε τώρα, την 8η ημέρα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πολύ απλό. Οι προφήτες τι είδανε? Τράβηξε κάτι λίγο από την κουρτίνα, θα λέγαμε έτσι, ανθρωποειδές, έτσι, τράβηξε λίγο την κουρτίνα ο Θεός από το μέλλον και είδαν οι προφήτες. Τράβηξε την κουρτίνα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και είδαν την γέννηση του Χριστού. Είδαν ότι μια παρθένος θα γίνει σε ένα Χριστό. Πράγμα το οποίο δεν το μάντεψαν, άλλο μάντης και άλλο προφήτης. Ο προφήτης βλέπει και βλέπει αυτό που του δείχνει ο Θεός, κάτι τι από την αιωνιότητα. Ο δε Απόστολος Παύλος που υπάγει στον τρίτον ουρανό, άκουσε ρήματα άρρητα. Δεν μπορούσε, δεν υπήρχε λόγος, δεν υπάρχει τίποτε τι το γήινο που να μπορεί να εκφράσει αυτά που είδε ο Απόστολος Παύλος, γιατί τραβήχτηκε λίγο η κουρτίνα στην αιωνιότητα. Όπως επίσης τραβήθηκε μια κουρτίνα στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και μας έγραψε την Αποκάλυψη. Και γράφει μέσα πράγματα εντελώς ακαταλαβίστικα. Γιατί αυτά που ήταν ακαταλαβίστικα. Αλλά αυτά είδε, αυτά έγραψε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ακριβώς τον καιρό. Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό και σας είπα για τον καιρό που έμεινε σε αυτό, διότι ο καιρός για τον κάθε ένα από εμάς, για μένα, για σένα, για τον καθένα από εμάς, είναι από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε. Αυτός είναι ο καιρός ο δικός μου, ο καιρός. Και μέσα σε αυτόν τον καιρό κινούμαι εγώ να αναμορφώσω την δημιουργία μου, να πάρω τον εαυτό μου, να τον αναπλάσω, γιατί έχω τα υλικά στοιχεία, αυτά που μου έδωσε ο Θεός, αυτά που θα δούμε παρακάτω. Έχω τα υλικά στοιχεία, έχω και τα πνευματικά στοιχεία, γιατί είμαι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Άρα λοιπόν, έχω το σχέδιο, θα λέγαμε τώρα, πάμε στο προηγούμενο που είχαμε πει, ο αρχιτέκτονας. Ο αρχιτέκτονας κάνει ένα σχέδιο, το δίνει στο μάστορα, το παίρνει ο μάστορας, βλέπει το σχέδιο και βάσει με το σχέδιο προχωράει και φτιάχνει το παραμικρό. Λοιπόν, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τον Λόγο του Θεού πρώτον, τον αρχιμάστορα. Έχουμε όλα τα υλικά στοιχεία που μας έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία μας και εμείς τώρα τον καιρό μας, ο καθένας τον δικό του καιρό, δημιουργεί το κατ' εικόνα και καθομοίωση του εαυτού του. Και ό,τι είναι να γίνει ο Θεός το γνωρίζει. Δεν το κάνει ο Θεός, το γνωρίζει. Άλλο γνωρίζει και άλλο δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός δημιούργησε την φύση μου, μου δημιούργησε, με έφερε στον κόσμο, με έδωσε όλα τα στοιχεία μου, με έδωσε και το λόγο του τον αρχιμάστορα και καλούμε τώρα εγώ με αυτά τα υλικά που έχω να οικοδομήσω την προσωπικότητά μου. Και αν το κάνω έτσι όπως λέει ο Θεός, άρα είμαι τέλειος. Ο καιρός μου ολοκληρώθηκε. Αν δεν το κάνω καλά, δεν φταίει ο αρχιτέκτονας, φταίει ο μάστορας, ούτε ο αρχιμάστορας, φταίει ο τεχνίτης που τα πιάνει και τα κάνει όπως να είναι αρκεί να τελειώσει. Κατανοητό για τον καιρό. Εδώ λοιπόν ο καιρός του Θεού, το κατ' εικόνα. Ο Θεός λοιπόν, επειδή γνωρίζει, έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, έχει γίνει ο άνθρωπος και ο άνθρωπος γίνεται με μία μορφή, την οποία μορφή αυτή την πλάθει ο Θεός, την δίδει έτσι και αυτή τη μορφή πρόκειται να πάρει. Άρα, μέσα στο σχέδιο του Θεού, πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος, υπήρχε ο άνθρωπος. Κατανοητόν, μέσα στο σχέδιο του αρχιτέκτονα. Και ο άνθρωπος υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού, με τη μορφή που έχουμε. Άρα λοιπόν, όταν λέει εδώ ο Θεός κατ' εικόνα η μετέρα, είναι αυτό που ο Θεός γνωρίζει, αυτό που έχει μέσα, θα λέγαμε ανθρωπίνως, στο μυαλό του και είναι αυτό με το οποίο ο Θεός αργότερα όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα πάρει σάρκα και μορφή από την Παναγία και θα γίνει άνθρωπος. Με ποια μορφή? Δεν ακολουθεί ο Χριστός τον άνθρωπο και παίρνει τη μορφή του, αλλά ο άνθρωπος ακολουθεί τον Δημιουργό Θεό και παίρνει τη μορφή που δίδει ο Θεός και στην συνέχεια ως άνθρωπος παίρνει τη μορφή αυτή που δίδει η Παναγία. Κατανοητόν. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν πάει να πει λοιπόν ότι επειδή έχουμε αυτή την εικόνα είμαστε και εμείς θεοί. Το κατ' εικόνα λοιπόν, ένα στοιχείο. Πριν πάω παρακάτω λοιπόν να το ολοκληρώσω λίγο εδώ, να πω και μάλλον και την εικόνα. Έχουμε και μια φωτογραφία. Έχω μια ωραία φωτογραφία όταν ήμουνα μικρός. Ένα ωραίο παιδάκι. Ήμουνα λοιπόν, δεν είμαι όμως αυτός. Ή έχω μια εικόνα ενός προσφυλούς μου ανθρώπου, του πατέρα μου που πέθανε, την έχω την εικόνα, δεν έχω τον πατέρα μου. Έχω κάτι που είναι μεν ο πατέρας μου, αλλά δεν είναι ο πατέρας μου. Το κατ' εικόνα Θεού λοιπόν είμαστε όλοι κατ' εικόνα Θεού, αλλά δεν είμαστε Θεοί. Είναι λεπτομέρειες αυτές οι οποίες ανά τους αιώνες έχουν ταράξει όλη την ανθρωπότητα με τις αιρέσεις. Και επίσης, είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα και ως κτίσμα έχει αρχή, έχει και τέλος. Και είπαμε και την αναπαλαίωση του τέλους για να γίνει ένας καινούργιος κόσμος. Δεν πάει να πει ότι ο άνθρωπος επειδή είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αθάνατος. Δεν είναι αθάνατος άνθρωπος. Ούτε κατ' εικόνα, ούτε το καθομοίωση. Μπορεί να φύσηξε μεν ο Θεός να έδωσε κάτι, αλλά αυτό που έδωσε ο Θεός είναι η ενέργεια του Θεού, δεν είναι η ουσία του Θεού. Διότι αν ο άνθρωπος είχε πάρει με το φύσημα του Θεού κάτι τι από την ουσία του Θεού, τότε ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων ήταν Θεός. Γιατί θα είχε κάτι από την ουσία του Θεού. Να πάλι η δολολωτρία στη μέση. Και για φανταστείτε όταν εγώ θα αμαρτάνω, με οποιοδήποτε τρόπο θα αμαρτάνω και έχω την ουσία του Θεού, θα αμαρτάνει και ο Θεός. Θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μη γέννητο. Είναι αδυνατόν ο Θεός να αμαρτήσει. Άρα ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά δεν είναι Θεός. Δεν έχει τίποτε από τον Θεό, δεν έχει τίποτε από την ουσία του Θεού και είναι μεν το κατ' εικόνα. Είναι λοιπόν στο κατ' εικόνα και επειδή δεν είναι Θεός, έχει αρχή και τέλος. Και εδώ λοιπόν είναι η τραγωδία, θα λέγαμε, του ανθρώπου, η κόλαση και ο παράδεισος. Εφόσον γνωρίζαμε από αυτά που είπαμε ότι ο άνθρωπος, όλη η φύση η οποία έχει αμαυρωθεί από την πτώση του ανθρώπου, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα ανακαινιστεί, θα βάλουμε το μέσα έξω φόρεμα όπως λέει ένας ψαλμός που είχαμε πει και θα γίνει καινούρια. Ο άνθρωπος όμως, προσέξτε εδώ μια διαφορά, αυτό θα γίνει στην άλογη φύση. Η άλογη φύση, τα ζώα, τα φυτά, τα άστρα, αυτά που δεν έχουν λογική, αυτά θα αλλάξουν. Στην έλογη φύση όμως, γι' αυτό μιλάμε εδώ, μιλάει η Αγία Τριάς, εδώ είναι ο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν δεν θα υπάρξει η αλλαγή. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι ο άνθρωπος σε αυτήν την ζωή, όταν θα ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού και θα είναι εν δυνάμει, γιατί τέλειος χριστιανός κανένας δεν είναι, αλλά είναι στην πορεία του Χριστού, όταν θα κλείσουμε τα ματάκια μας και γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Χωρίς όμως την τάση του αμαρτάνιν. Εκείνο θα σταματήσει με την Δευτέρα Παρουσία. Με το θάνατό μας βασικά σταματάει. Στη Δευτέρα Παρουσία του καθενός. Τι θα συνεχίσει? Θα συνεχίσει ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος από τώρα είναι ένας Άγιος. Όχι τον έκανε η Εκκλησία, γιατί ο ίδιος πορεύτηκε και πορεύεται και θα πορεύεται αιωνίως τον δρόμο προς τον Θεό. Τον ίδιο δρόμο πορεύεται, θα λέγαμε, και ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, που δεν έχει ανακηρυχθεί Άγιος, αλλά είναι επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας πολύ μεγάλος Άγιος, κατά τα μάτια του Θεού, ανθρωπίνως πάντα μιλάμε, για μας ακόμα δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Λοιπόν, και αυτός πορεύτηκε, πορεύεται και θα πορεύεται αιωνίως, χωρίς το αμαρτάνι, στην αιωνιότητα, που είναι ο παράδεισος. Γιατί τώρα το αντίθετο, την τραγικότητα του ανθρώπου. Ένας ο οποίος εν ζωή είναι μακράν του Θεού, που λέγει και ας λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά είναι μακράν του Θεού και πορεύεται αντίθετα από τον Θεό, δεν θα εξαφανιστεί. Γιατί ο Θεός τίποτε δεν θα εξαφανίσει. Το είπαμε πιο μπροστά, αν θυμάστε, στις ομιλίες. Τίποτα ο Θεός από ό,τι έκανε δεν μετανόησε για αυτό που έκανε. Τίποτε. Αλλά τι, θα το αναδημιουργήσει, είπαμε. Και γιατί μεν τα άλογα, την φύση και όλα αυτά θα τα κάνει με το λόγο του, είπε και γένετο, αλλά είπαμε στον άνθρωπο τι θα κάνει αυτός ο οποίος είναι από τώρα αντίθετα στην πορεία με τον Θεό και στην άλλη ζωή θα συνεχίσει την ίδια αντίθετη πορεία αιωνίως. Και αυτό είναι η κόλαση. Επομένως, όσο βρισκόμαστε σε αυτήν την πορεία, από μας εξαρτάται στον καιρό που έχει ο καθένας, νυν καιρός επέστη, καιρός του ποιήσω με το Κυρίο και ούτω καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του καιρό. Και αυτό μας το έδωσε ο Θεός. Πότε? Όταν δημιούργησε την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο. Το θυμάστε έτσι? Και το έδωσε, λέει, για τον χρόνο και για καιρούς. Πάμε το δεύτερο στοιχείο. Κατ' εικόνα, είπαμε έτσι, η μετέρα. Είπαμε για τον Χριστό. Ποια είναι η μορφή? Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου η οποία έρχεται και ακολουθεί τον Χριστό? Έχουμε λοιπόν όλοι μας άλλο μεγαλείο και αυτό. Τόσα πρόσωπα είμαστε και είμαστε διαφορετικά. Αλλά είμαστε όλοι περίπου το ίδιο. Είμαστε όλοι και όλες εικόνα του Χριστού. Αλλά δεν είμαστε Χριστός. Έχουμε την εικόνα του Χριστού, αλλά δεν είμαστε ο Χριστός. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό? Το κατ' εικόνα του Θεού είναι η πρίκα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Πέρα που είναι το πρόσωπο που το βλέπουμε όλοι, Άρα, και προσέξτε και κάτι άλλο. Μάλλον το πούμε παρακάτω, αφήστε. Έχουμε μπρο να πούμε. Όρεξη να έχουμε να λέμε και να ακούτε. Λοιπόν, τι ξέρουμε, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Είπε ο Θεός και γένετο. Είπε ο Θεός και γένετο. Είπε ο Θεός και γένετο. Ο λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, το ότι μπορώ και μιλάω, ο λόγος που λέγω εγώ, είναι στοιχείο θεότητος. Από αυτά κάποιοι, οι περισσότεροι ενδεχομένως θα έχετε ξανακούσει από μένα, σε διάφορα, είτε σε ομιλία είτε κατηδίαν στις εξομολογήσεις, ο άνθρωπος, εφόσον είναι κατ' εικόνα Θεού, έχει στοιχεία θεότητος. Δεν είπαμε ότι είναι Θεός, αλλά έχει στοιχεία της θεότητος. Και για να φτάσει στο καθομοίωση έχει πορεία μεγάλη. Λοιπόν, ένα στοιχείο είναι ο λόγος. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που μπορεί και μιλάει. Θυμάστε τι είχαμε πει για την εξέλιξη. Πρώτα τα ψάρια, κύκλια βγάζουν, μετά τα πετεινά και τα ζώα, τα οποία έχουν φωνή. Εκφράζονται και ο παπαγάλος λέει και κάποιες λέξεις. Αλλά μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος είναι που έχει ένα αρθρολόγο. Ο άνθρωπος είναι που λέγει και καταλαβαίνόμαστε και συνεννοούμαστε. Εάν ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, αν η Λούση που λένε εκατομμύρια χρόνια ζωής έχει, αν ο άνθρωπος των Πετραλώνων κλπ. Κλπ. Που αποκαλούνται άνθρωποι, ανθρωποειδή είναι κανονικά, δεν είχαν λόγο, δεν ήταν ο άνθρωπος. Ενώ όλα είπε τα ζώα, σε όλα τα ζώα, αν θυμάστε, είπε κατά γένος, το θυμάστε, κατά γένος, κατά γένος, κατά γένος. Στον άνθρωπο δεν λέει κατά γένος. Πουθενά δεν αναφέρεται κατά γένος. Ο άνθρωπος έγινε, θα το δούμε και παρακάτω, πάλι προτρέχω. Ο άνθρωπος έγινε άπαξ διαπαντός. Άρα λοιπόν ο λόγος είναι ένα στοιχείο του κατ' εικόνα που έχουμε. Το άλλο στοιχείο που έχει ότι μπορούμε και δημιουργούμε. Ο Θεός ήταν δημιουργός. Προσέξτε, έχω τον λόγο, αλλά δεν έχω αυτήν την ιδιότητα του να γεννώ τον λόγο. Μπορεί για κάποιο λόγο να χάσω τη φωνή μου και να θέλω δεν μπορώ να μιλήσω. Άρα λοιπόν έχω από το κατ' εικόνα, από τον Θεό, αλλά δεν είμαι αυτός που δημιουργεί τον λόγο. Πάντοτε αυτός που δημιουργεί τον λόγο είναι ο Θεός. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν που έχει να κάνει είναι ότι μπορώ και δημιουργώ. Τα ζώα δεν δημιουργούνε. Αν ξέρετε τα μυρμήγκια, ο χιμπατζής μάλλον, παίρνει ένα κλαδί, ένα κλαδί, το οποίο πάει και το βουτάει μέσα στη μυρμήγκοφωλιά. Τα μυρμήγκια μέσα ανεβαίνουν πάνω, το παίρνει μετά και το γλύφει. Και είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Ο πίθηκας, ο χιμπατζής, ο προγονός μας, που έγινε πιο χαζός από εμάς δηλαδή, που υποτίθεται ότι εμείς έπρεπε να το κάναμε αυτό, αφού είμαστε απόγονοι του, αυτός το έχει κάνει προπολού αυτά που κάνουμε εμείς, βάζει μέσα ένα κλαδάκι, ρουφάει τα μυρμήγκια και είναι ένα φοβερό πράγμα που κάνει. Τα άλλα ζώα δεν το κάνουν αυτό, λέει. Άρα είναι κάτι πολύ έξυπνο αυτό. Εμείς όμως βλέπετε έχουμε δημιουργήσει τα πάντα. Φτάσαμε και στο φεγγάρι. Είπαμε για το σύμπαν, δεν το συζητάμε, κάτι τις εκατομμύρια έτη φωτός. Αυτό λοιπόν το ότι μπορώ και δημιουργώ, ότι παίρνω λάσπη, χώμα, κάνω λάσπη, βάζω τούβλα, χτίζω, κάνω γέφυρες, κάνω αεροπλάνα, αυτά όλα είναι γιατί έχω το κατ' εικόνα Θεού. Δεν είναι ότι θα το πάρω, είναι ότι το έχω με το δημιουργικό λόγο του Θεού. Να σας πω και ένα να σας σοκάρω. Πού φαίνεται το μεγαλείο του κατ' εικόνα του Θεού? Λένε οι πατέρες, σε έναν θείο οργασμό γεννιέται ο άνθρωπος. Λοιπόν, πού φαίνεται ακριβώς αυτό? Πότε γεννιέται ένας άνθρωπος? Σε έναν ερωτικό οργασμό. Δεν το κάνει ο άντρας με ένα ζώο. Ο άντρας με τη γυναίκα. Ο άνθρωπος. Θα δούμε παρακάτω γιατί εδώ μιλάει για τον άνθρωπο. Ό,τι λέμε τώρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Παρακάτω θα κάνει άνδρα και γυναίκα. Τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αναδημιουργεί και κάνει τα πάντα. Ο άνθρωπος λοιπόν γεννάει σε έναν οργασμό. Αλλά προσέξτε πάλι, μπορεί να γεννάει αυτός, αλλά το σπέρμα το δίνει είναι του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, εμείς είμαστε το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα πάντοτε είναι ο Δημιουργός Θεός. Λοιπόν, ένα το επόμενο, το καθομοίωση. Μάλλον μέχρι εδώ φάγαμε μισή ώρα. Θέλει να ρωτήσει κανένας κάτι πριν συνεχίσουμε, να το συζητήσουμε λίγο, δεν μην είμαστε έτσι. Καμιά απορία? Ναι. Ναι.
δεν το παράξω τώρα.
Ναι.
Να, όταν είμαστε εδώ πέρα, είμαστε μέσα σε πορεία Θεού. Αλλά κάνουμε μια αμαρτία και δεν προλαβαίνουμε να παράξουμε, να ολοκληρωθούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στην κόλαση παρόλο που είμαστε και συνεχίσουμε.
Ωραία ερώτηση. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ όλους μας. Γιατί είμαστε γονείς. Ποιος από εμάς, εάν το παιδί του κάνει μια λαδιά, και μεγάλη λαδιά κιόλας έτσι, θα το αφήσει έτσι, ένας συνειδητός γονιάς μιλάμε έτσι. Έκανε κάτι το παιδί του, ας πούμε, έκανε μια κλοπή, το πιάσαν και το βάλαν στη φυλακή. Και το πήγαν στο δικαστήριο να το δικάσουνε. Ποιος γονιάς δεν θα πάει να δει το παιδί του? Ποιος δεν θα αγωνιστεί για κάποιο λόγο να ελευθερώσει το παιδί του? Ποιος δεν θα βάλει, αν έχει την οικονομική δότητα, να βάλει ένα δικηγόρο? Ή για οποιοδήποτε λόγο. Ένας συνειδητός γονιάς δεν το κάνει? Γιατί δηλαδή ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε όλο αυτόν τον κόσμο και αγαπάει τα πάντα, θα κλείσει τα μάτια σε έναν άνθρωπο? Είναι η πορεία που κάνουμε. Στην πορεία πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Δεν παίζει ρόλο, και μην ηθικολογούμε. Φτάσαμε και κάναμε μια εκκλησία, δεν κάνει. Όχι, αν φτερνίστηκες, αν κλήθηκες, αν διπλήθηκες. Λες και ο Θεός έχει ανάγκη, αν εγώ πληθώ το βράδυ σήμερα και αύριο μεταλάβω. Ή αν σήμερα είμαι έτσι και αν φάω λίγο κρέα σήμερα και πάω να μεταλάβω αύριο και κάτι έγινε. Και ακούω και κάτι, τώρα ανεβάζω τη φωνή μου, ξέρετε, γιατί, για να σας συγκλίσω. Όχι, μετάλαβα πάτερ το πρωί, στεναχώρια, κακό, κλάμα, γιατί μετά λέει, άνοιξε η μύτη μου. Ή γιατί την άλλη μέρα έβγαλε το δόντι. Ή ξεχάστηκα πάτερ και πήγα το πρωί σήμερα να δώσω αίμα, τηλέφωνο πρωί-πρωί, 7-7,5 ώρα στο κινητό μου να δω, γιατί λέει είμαι έξω από το μικροβιολογικό, ναι, και λέει να δώσω ή να μην δώσω αίμα. Γιατί μετά λαβαχτές, μην το γελάτε. Και εσείς τα κάνετε αυτά. Έφτισα, γιατί να φτύσω? Λοιπόν, αν ένας Θεός εξαρτάται από αυτά τα πράγματα, δεν είναι Θεός. Ο Θεός είναι πάνω και πέρα από όλα αυτά. Όλο αυτό το κόσμημα που είπαμε τώρα που δημιουργήθηκε ο Θεός, θα εξαρτάται δηλαδή αν εγώ θα φάω κρεατάκι? Όλος ο κόσμος δηλαδή κρέμεται από το δικό μου το κρεατάκι? Όταν εγώ είμαι το λίαν καλός? Τι λέτε λοιπόν? Μπορεί να αξιωθεί μια πτώση που θα έχω εγώ με όλο αυτό το σύμπαν? Αν όμως η πτώση αυτή είναι παρατεταμένη, τότε αλλάζει το θέμα. Άλλο έπεσα και δεν πρόλαβα. Άλλο έπεσα και λέω δεν πειράζει, εκ του πονηρού. Αφού το έκανα, στο ξανακάνω ακόμα μια-δυο φορές, θα πάω μετά στο πνευματικό. Ή μου είπε ο πάτερ Νικόλος, ξέρεις όπου είσαι, ή έρχονται σε μένα κάποιοι και λένε, ξέρεις πάτερ, εγώ εξομολογούμαι ας πούμε στα Γιάννενα και τώρα πέρα, είναι φοιτητής αυτός, πέρασε εδώ πέρα και έκανα κάτι και να σας το πω, εντάξει, εγώ είμαι το κέντρο υγείας. Αλλά όταν πας μετά πίσω, θα πας στο πνευματικό, σου το πεις αυτό. Εγώ απλώς ακούω και σου διαβάζω συγχωρητική ευχή. Παντού υπάρχουν λοιπόν ιερείς, παντού υπάρχουν εξομολόγοι. Αν λοιπόν βρίσκομαι κάπου και δεν μπορώ, ξέρετε ότι μπορείτε κι εσείς να εξομολογήσετε έναν έτοιμο θάνατο. Το ξέρετε νομίζω αυτό, έτσι. Με την γενική ιεροσύνη που έχετε. Μπορεί δηλαδή σε μια σημεία, σε μια στιγμή που δεν είναι καλά ο άνθρωπος, σε μια κρίση και έχει ανάγκη από κάτι και σου πει θέλω να σου πω κάτι, έχω κλέψει. Συγχωρεμένος να είσαι. Αλλά άμα ζήσεις πάνω στην εξομολόγο να πάρεις και την ευχή. Όλοι μπορούμε να εξομολογήσουμε ένα τον άλλον όταν είναι τέτοια ανάγκη λόγω της γενικής ιεροσύνης. Ο άγγελος δεν μπορεί. Μόνον ο άνθρωπος μπορεί. Να το μεγαλείο του ανθρώπου. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος συνειδητός χριστιανός να πέσει και να μην σηκωθεί. Τώρα εκτός άμα κάνω μια μαρτία και πέσει το αεροπλάνο. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο πιλότος. Τι να κάνει. Γι' αυτό τα λέμε, να μην λέμε συνέχεια χρόνια πολλά, ούτε χρόνια καλά. Δεν λέμε να έχει και λίγο τύχη. Γιατί λέει άλλος που ήταν πάνω στον Τιτανικό, ήταν μέσα στη ζωή του, αλλά βούλιαξε το καράβι. Ή κι άλλος που είναι μέσα στη φυλακή, έχει πολλά χρόνια, αλλά είναι μέσα στη φυλακή. Τι το κάνεις? Να είναι χρόνια πολλά, καλά, να έχουμε και λίγο τύχη. Έτσι πως το λέει ο κόσμος μας. Άλλη ερώτηση. Πόσα είπαμε από μια ερώτηση, Αυτά. Λοιπόν, είναι 6 και 5. Νομίζω ότι έχουμε φάει τα... Να δούμε πόσα λεπτά. Έλα. Ωραία. 3-4 μιλάμε μέχρι στιγμής. Για, πες και.
Θα το πούμε σε άλλο μάθημα. Να, ας πούμε, τα... και τα φιλιά κλείνουν σχολές. Δηλαδή, πολλά είδη ζώων αρκετά κάνουν τις σχολές.
Και η μέλισσα. Είχαμε πει, αν θυμάστε, στο προηγούμενο μάθημα, είχαμε πει... Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Θεός δημιούργησε τα ζώα και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στην εξάμερό του λέγει ότι τα ζώα τα δημιούργησε ο Θεός σε ωφέλιμα, τα οποία μας ωφελούνε, τρώμε, σε διδακτικά. Αυτό λοιπόν που λες είναι διδακτικό ζώο. Δεν κάνουν όλα τα ζώα φωλιά. Όπως επίσης η μέλισσα. Αυτό που κάνει, η μέλισσα ουσιαστικά τετραγωνίζει τον κύκλο. Άμα το δείτε πώς είναι η κυρίθρα έτσι χτισμένα, είναι ένα φοβερό πράγμα. Επομένως δεν πάει να πει ότι επειδή το κάνουν αυτά. Είναι δώρα του Θεού. Δημιουργεί ο άνθρωπος. Δημιουργεί. Δημιουργεί, αλλά τι δημιουργία είναι όμως. Μπορεί να συγκριθεί.
Ένα ζώο δεν μπορεί να το κάνει, να χτίσει.
Έτσι. Ό,τι λοιπόν κάνει το ζώο είναι δώρο του Θεού. Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ερμηνεύουν. Να σας πω παραδείγματος χάρη ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε και ιστορικά αποδεδειγμένο, αλλά υπάρχει και η κάρα του. Το κεφάλι, αυτό λέγεται κάρα, η νεκροκεφαλή, δηλαδή κοινός, κρανίο σκέτο του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, που υπάρχει το αυτί του, αυτούσιο κολλημένο πάνω στο κρανίο. Εγώ πήγα στο Αγίου Όρος, το προσκύνησα, το είδα με τα ματάκια μου. Γιατί? Γιατί ο Απόστολος Παύλος μιλούσε στο αυτί του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και ο Άγιος Άνος ο Χρυσόστομος ερμήνευε τον Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, και τον Απόστολο Παύλο ποιος τον ερμήνευε? Ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτά που μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκεί λοιπόν μας λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτά τα ζώα είναι διδακτικά. Είναι για να διδάσκονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, πρώτο Θεός, συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα, γιατί μετά θα σταματήσουμε και τα Χριστούγεννα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.